Lige præcis det, vi skal være sammen om denne formiddag, hvor emnet jo er Jesu opstandelse og det nye liv. Vi skal have fat i nogle vers fra Markus evangeliet 16. kapitel, de første 8 vers. Det står på side 917 i min bibel. Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen, kommer de til graven, da solen var stået op, og de sagde til hinanden, hvem skal vi få til at vælge stenen fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra, for den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdede. I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået. Han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lærer ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Og de gik ud, flygtede fra graven, for de var rystede ude af sig selv, og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Sabbatten, den endte ved solnedgang, sådan omkring kl. 18, og på det tidspunkt så det pludselig hverdag igen, så åbnede forretningerne, og de trofaste kvinder, som havde fulgtes ved Jesus helt til det sidste, de gik nu ud for at købe de her vellugtende salver, så de kunne næste morgen tidligt gå ud og salve Jesu døde legeme. På en eller anden måde kan det godt synes lidt underligt for os, at de vil ud og salve Jesus på det tidspunkt. For når man tænker på de klimatiske forhold, der var i Orienten, som betød, at forrødnelsen, den jo allerede var i fuld gang, vi kan næsten forestille sig, at de vil finde sådan et halvrødent, ulækkert lig, hvis altså Jesus havde været i graven. Normalt så salvede man liget, før man lagde det i graven, men det havde der ligesom ikke været tid til. Og kvinderne, de ønskede nu at give deres herre og mester den her sidste ære ved at salve hans lig. Og nu er han jo død. Nu har de jo ligesom ikke andre muligheder for at vise deres kærlighed til ham. Og det ønsker de altså så at udøse over ham i form af de her vellugtende salver. Allerede i morgendæmringen, så er de på vej ud til graven. Med god grund, så har de været bekymrede for, hvordan i alverden skulle de få flyttet den her store sten fra graven. Skulle den flyttes? Så var de helt overbevist om, så skulle der formentlig mange stærke mænd til. Så hvad skulle de her kvinder i grunden stille op, når de kom derud? Men til deres store overraskelse, så ser de altså, at det umulige, det er sket. Stenen var væltet fra. Og det kommer ganske bag på kvinderne, dels at de ikke behøver deres bekymringer over, hvor de skal få hjælp til den her sten. Og de får egentlig heller ikke brug for deres salve. Det umulige er sket. Stenen er væk, og graven er tom. Eller rettere, skal vi sige, Jesu døde legeme er ikke i graven mere. Men inde i graven, der ser kvinder den her unge mand i hvide klæder. Og det er ganske tydeligt, at Markus han ønsker, at vi skal forstå ham som sådan et eller andet englelignende væsen. En budbringer fra den himmelske verden. Og lige det spørgsmål, når vi læser parallelteksterne, så er evangelisterne lidt uenige. De fortæller det i hvert fald forskelligt. I Matteus evangeliet, der er det et jordskælv, som vælter stenen bort, hvorefter en engel sætter sig på stenen. Hos Lukas, der er der to lysende mænd, der viser sig, at kvinderne står der og ser ganske forfærdet ind i den tomme grav. Og hos Johannes, der vender kvinderne tilbage til Peter, da de ganske enkelt finder graven tom. Det er, kan vi godt sige, en detalje. En detalje, som jo ikke har den helt store betydning. Det vigtigste, som de alle fire er enige om, det er, at graven er tom. Jesus er der ikke længere. Jesus er opstået. Og her i den tomme grav, både hos Matthæus, Markus og Lukas, der proklameres det, som er så overvældende og så underfuldt, så langt ud over, hvad der nogensinde tidligere er sket på denne jord. Så det er simpelthen nødvendigt med et himmelsk sendebud for at overbringe dem den her fantastiske nyhed. At kvinderne blev forfærdet, som vi læste i vers 5, det er der jo ikke noget at sige til. I mødet med det guddommelige og majestætiske, der er frygten ofte en naturlig reaktion, som vi også kan læse i Esajas 6:5 på side 609. Det der, hvor Esajas kaldes til profet, så siger han: "Ved mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber. Jeg bor i et folk med urene læber, og nu har mine øjne set kongen, herskeres herre." Endvidere så kommer det der til, at kvinderne, de er ganske uforstående. De er bestyrtede over det, der er sket. Højdepunktet i hele den her beretning af hele Markus evangeliet, det er englenes budskab. Stærkt og trodsigt lyder det ind i kvindernes frygt og forvirring. Han er opstået. Det er det centrale. Han er opstået. Men prøv lige en gang at sætte dig i kvindernes sted. Du er ked af det. Din herre og mester, han døde lige forleden dag på et kors. Den mest grufulde død, som vi også hørte om i går. Og nu er du altså gået ud til graven for at vise ham den sidste ære ved at vise salve hans legeme. Og i stedet for en grav lukket af en stor sten, finder du en åben grav. Ikke bare en åben grav, nej, en tom grav. Så deres første tanke har sandsynligvis været: her har været gravrøver på spil. Hvor mon de har gjort af Jesu døde legeme? Hvem har været så hensynsløs og plyndret en grav? Og så endda Jesu grav. Og gravrøverne, de må da være, hvis det her sådan, der har været på spil, blevet slemt skuffet. For der var ikke nogen rigdom at hente i den her grav, som det ellers kunne være ved nogle velhavende mennesker, der blev begravet med nogle af deres rigdomme. Men Jesus ejede ikke jordiske rigdomme. Og midt i den her forfærdelse, så kommer englene altså til dem med deres vær ikke forfærdede, det her englelignende væsen, der var i graven. Umiddelbart så er der jo altså rigtig, rigtig meget underligt noget at være forfærdet over. For hvad er det lige, der sker? Eller hvad er det lige rettere? Hvad er det lige, der er sket? Hvad er det for noget mærkeligt noget, de får lov til at være vidne til? Den her lysende mand, han siger: vær ikke forfærdet, I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået. Egentlig så står der i originalteksten, han er blevet opvagt. Og passiv form, det viser, at det er Gud, der har handlet. Her er sket det, som ikke er menneskeligt muligt, men som kun kan ske ved guddommelig indgriben. Gud har lagt Jesus til live. Og han, som er opstået, det er Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Så den opstande, det er ikke sådan et eller andet åndeligt, menneskelignende væsen. Nej, det er manden fra Nazaret, som for få dage siden hang på Golgatas kors. Nu er han blevet opvagt. Og demonstrativt så peger englen hen på stedet, hvor de lagde ham. Se, der er stedet, hvor de lagde ham. Og I kan tydeligt se, Han er her ikke mere. Graven er virkelig tom. Den korsfæstede er ikke længere i graven. Dernæst så bliver kvinderne pålagt, at de skal være de første vidner om opstandelsen, så de skal gå til disciplene og fortælle, hvad de har set. Og Peter, han skal sådan lige have en særlig hilsen og en opmuntring. Sikkert, fordi det var ham, der havde svigtet i ypperste præstens gård, trods store løfter om det modsatte. Peter, som så gerne ville være tro mod sin herre og mester, men som alligevel den ene gang efter den anden svigter, når det lige gælder. Men alligevel fik Peter lov til at blive brugt i Herrens tjeneste. Samtidig med, at de skal gå til disciplene, så skal de også sige til disciplene, at de skal få lov til at se Jesus igen. For som Jesus tidligere har sagt, det har de ikke helt forstået, jeg går i forvejen til Galilea. For det fællesskab, som disciplene troede var endegyldigt forbi her ved korsfæstelsen, det skal blive genoprettet. De skal få lov til at møde Jesus igen. Her står der i Galilea. Selvom Jesu første møde ifølge Johannes 20:19 skete i Jerusalem, og ifølge Lukas fandt sted på vejen til Emmaus, så har han senere mødt dem i Galilea, som vi kan læse i Matthæus 28, vers 16, side 895. Men de 11 disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. At Jesus han ville møde dem her i Galilea, hvor de sammen havde vandret fra by til by, hvor disciplene snart havde været ivrige og begejstrede, snart vantro og uforstandige, det skal sikkert for disciplene understrege, at det netop er den jordiske Jesus, som nu er opstået, og som de nu skal have lov til at møde igen. Den opstandne ønsker simpelthen at møde dem i deres kendte virkelighed og deres almindelige dagligdag. Men selvom kvinderne har fået den her besked, så er de stadigvæk rystet og bange. Ja, de er så forskrækket over det, de har oplevet, at de overhovedet ikke tør at tale til nogen om det. I hvert fald ikke de første timer. Opstandelsen er i den grad så uventet for dem. Selvfølgelig kan vi næsten sige, døden plejer altid at vinde. Døden kan vi ligesom ikke stille noget op imod. Det er jo også vores erfaring. Kvinderne er med rette ude af sig selv over det her mærkelige noget. Men inden aften har de alligevel fået denne afgørende besked givet videre til de nærmeste disciple. Og det er jo ikke underligt, at den her oplevelse får følger for kvinderne og også for disciplenes selvforståelse og fremtid. Det er at få lov til at høre englenes budskab og siden selv se og røre ved den opstandende Jesus. Det er heller ikke underligt, at dette ufattelige sidenhen har ændret liv og verden for alle os, som hører om det og som tror på det og takker for det. For med Jesu opstandelse, så er alting blevet nyt, så er alting blevet ændret. Jesus overvandt døden. Jesus lever. Og det betyder, at han er i stand til at frelse dig og mig. Han er i stand til at give dig og mig del i det evige liv. For en dag, da vil Jesus også oprejse dig og mig af graven. Det er påskens stærke budskab til enhver, som tror. Hvornår det sker, det ved vi ikke spor om. Jo, vi ved, at det sker den dag, Jesus kommer igen. Vi må vende med forventning, og Helligånden hjælper os med at berede vej for os mod den dag, hvor alt det her det skal blive til virkelighed. Med den her beretning om de skrækslagne kvinder, der slutter sandsynligvis det oprindelige Markus evangelium. For versene 9-20, som står i vores bibel nu, de er ikke med i de ældste håndskrifter, og er tilsyneladende en senere tilføjelse. Så kan vi med rette undre os, hvorfor i alverden slutter Markus sit evangelium på sådan en åben, pludselig måde. Der er flere gisninger. Nogle mener, at bogrullen den har måske været brugt op. Der har simpelthen ikke været plads til at skrive mere. Det kunne også være, der havde været skrevet mere, og så den sidste del af bogrullen simpelthen er slidt op og dermed mangler. Eller også har Markus måske bevidst ønsket denne åbne slutning for at vise, at de første opstandelsesvidner, de er ikke sådan nogle fantastiske troshelte. Det er mennesker, ganske almindelige mennesker, undergivet tvivl og frygt, som jo hører menneskelivet til. Men derfor kan vi, altså den kristne menighed, du og jeg, også være med i rækken af vidner. For Gud han bruger altså ganske almindelige mennesker med store fejl og mangler som sine vidner. Og som formidler af det her fantastiske budskab om Jesus, som overvandt død og grav og stod op påskemorgen og stadigvæk lever. Og ønsker fællesskab med os. Jeg ønsker at frelse os. Ønsker at give os del i det evige liv. Allerede på gammeltestamentlig tid, der talte Gud om det her nye liv, vi skal få lov til at leve i efter Jesu død og opstandelse. Det finder vi i Jesajas bog, det 55. 20. kapitel, hvor overskriften er Herrens trofasthed mod pagten. Men en, kan vi godt sige, lige så dækkende overskrift fandt jeg i et bibelstudiehæfte, hvor der stod, Gud skænker nyt liv. Profeten, han har forkyndt, hvordan Herrens lidende tjener bringer sig selv som et offer for Israel og også for vores synder. Og nu bringer kapitel 55 altså en indtrængende appel til os om at tage imod den frelse, som Gud har bragt i stand til os. Vi vil faktisk læse Jesajas bog til 55. 20. kapitel. Det står på side 656. Kom alle I, der tørster, kom og få vand. Kom, I, der ingen penge har, køb korn og spis. Kom og køb korn uden penge, vin og mælk uden betaling. Hvorfor betaler I penge for noget, der ikke er brød? Jeres løn for noget, der ikke mætter. Hør dog på mig, så skal I spise godt og svælge i fede retter. Vend øret til mig og kom. Hør på mig, så skal I leve. Jeg vil slutte en evig pagt med jer, opfylde de urokkelige løfter til David. Jeg gjorde ham til et vidne for folkene, til fyrster og hersker over folkene. Du skal kalde på et folk, du ikke kender. Et folk, der ikke kender dig, kommer løbende til dig. For Herren din Guds skyld. Israels hellige gør dig herlig. Søg Herren, når han er at finde. Kald på ham, når han er nær. Den ugudelige skal forlade sin vej, det onde menneske sine planer, og vende om til Herren, som vil vise ham barmhjertighed, tilbage til vor Gud, for han er rig på tilgivelse. For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren. For så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje, og mine planer over jeres planer. For som regnen og sneen falder fra himlen, og ikke vender tilbage dertil, men væder jorden, befrugter den og får den til at spire og give udsæd til den, der vil så, og brød til den, der vil spise. Sådan er mit ord, som udgår af min mund. Det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærinde. I glæde skal I drage ud, og i fred skal I føres afsted. Bjerge og høje bryder ud i jubel foran jer. Alle markens træer klapper i hænderne. I stedet for tjørnekrat vokser enebær op. Myrter i stedet for neller. Det skal blive til ry for Herren. Et evigt minde, der ikke slettes. Efter Jesu lidelse, død og opstandelse, der udgød Gud på pinsedagen sin ånd over disciplene. Ånden kom som regn fra det høje, og med en indtrængende appel til alle folk om at tage imod frelsen. Vi kan godt dele det her kapitel i Jesajas sådan lidt groft op i to dele. Den første del, de første fem vers, handler om at komme og få, mens de sidste otte vers fra vers 6 til 13 indeholder opfordringen til at søge Herren. Kapitlet indeholder et stærkt kald til alle om at komme og få del i den retfærdighed, som kommer fra Herren. For når Herren selv har bragt det offer, som er nødvendigt, så er det muligt for os at få, uden at skal betale noget. Den, der tørster, læste vi i vers 1, der tørster efter retfærdighed, kan vi læse i Matteus 5:6, han skal få vand. Ikke det vand, der løber ud af vandhanen, eller som de dengang hæv op af brønden. Nej, han skal få levende vand, som vi kan læse om i Johannes 4:14. Netop derfor er det så meningsløst, når mange betaler i dyre domme for det, som alligevel ikke er i stand til at mætte dem, som vi læste i vers 2. Nej, for det, der mætter, det vi kan leve af, det får vi hos Herren ganske gratis. Vi tilbydes livets vand og livets brød ganske gratis. Jesus siger jo om sig selv i Johannes 4:10-14, jeg er livets vand, og Johannes 6:35, jeg er livets brød. Og Gud længes efter at give os del i alt det, han har i sit rige skatkammer. Gratis, ganske gratis af noget. Pinsedagen, der begyndte at flyde ned over os til liv og frelse. Derfor forekommer det også på en eller anden måde ganske meningsløst, når mange i dag betaler i dyre domme for det, som overhovedet ikke er i stand til at mætte eller stille tørsten til evig tid. Mange søger hen på nye religiøse livssynsmarked for at købe sig til noget, som ikke mætter. Det kan godt være, og det gør det ofte. Det ser flot og tiltrækkende og nydeligt ud, men det giver ikke liv. Der er ikke noget at leve af. Her nævnes vin og mælk, for det er det, der styrker, det er det, der nærer. Men Gud har en overdådighed til os, som er ganske uhørt. Vi læste også, at vi skal få lov til at svælge i fede retter. Det udtrykker, hvor overstrømmende Guds gode gaver er. Samtidig med, at disse ord sammen med vinene peger på det rige, der er Guds. Der er dækket rigeligt op til ham, til os, i hans ord og ved hans bord. Vi inviterer os simpelthen til bords. Vi inviterer os til at tage for os af alle hans overdådige retter og svælge i alt det gode, han sætter foran os. Derfor er det så vigtigt for os at have ører, der kan høre ham. For det er ved at lytte til ham og hans ord, det er derved, vi mættes. Det er derved, vi får liv. Så ved jeg godt, at nogen synes, at det er da lidt for nemt og lidt for bekvemt. Vi hører så meget hver eneste dag, og meget af det, vi hører, det er jo bare ord. Ja, men Guds ord, det er til ånd, det er til liv. Og Guds ord giver os ånd og liv, evigt liv. Og når vi hører det ord, så får vi liv i overflod. Selvom løfterne i de her vers hos Jesajas først og fremmest handler om Israel, så peger de dog langt, langt videre frem. De peger frem mod den nye pagt ved Jesus Kristus, den evige pagt og opfyldelsen af de urokkelige løfter, som Gud i sin tid gav David. David var blevet valgt til kongen af Gud selv, og på samme måde skal det være med den nye David, som skal komme og som skal være vidne for alle folk. Og til den konge lyder det fra Herren, Du skal kalde på et folk, du ikke kender. Altså kaldet fra Gud skal nå ud til dem, som er fremmede. Dem, som står uden for pagten. Altså hedningerne. Og altså også dig og mig. Vi skal høre Guds kald, og vi indbydes til at tage del i frelsen. De her ord, der gemmer pinsedagens åndsudgydelse og missionsbefalingen sig. For dengang begyndte Jesus gennem apostlenes mund at kalde på folkeslagene. Jesus løftes. Jesus ophøjes. Og Jesus gøres herlig. Sådan som vi hørte, det vil gå for Herrens lidende tjener. Søg Herren, læste vi i vers 6. Kaldet går ud til alle folk. Han ønsker at give alle. Alle mennesker ønsker han at give alt for intet. Det er rigtig, rigtig dejligt. Men det er så samtidig også en alvorlig påmindelse. For her opfordres den enkelte til at tage imod kaldet. For ingen, ikke én eneste, glider sådan bare med strømmen automatisk ind i Guds rige. Vi må modtage ham. Vi må høre kaldet. Det antydes faktisk her, at Herren ikke altid er nær, og ikke altid er at finde. For der stod, søg Herren, når han er at finde, kald på ham, når han er nær. Er det virkelig sandt? Er Gud ikke altid at finde? Ja, det er faktisk sandt. Gud er ikke altid på pletten for frelsende lige præcis behager os. Så det er vigtigt også for os at kende vores besøgelsestid. Når ordet forkyndes, når ordet læses, så er Herren nær. Gud kalder os for de ugudelige. Fordi vi siden syndefaldets dag har ønsket, ind imellem i hvert fald, at vandre vores egne veje. Og vores veje risikerer nemt at føre bort fra Gud. Vi er også onde. Vi har onde planer. For vores plan om, at vi klarer os selv uden Gud, den dur ikke. Vi har så mange gode påhit og meget opfindsomme nogle gange, men vi kaldes til at følge Gud og hans veje. Omvendelse det er at vende os bort fra vores ugudelighed og vores onde planer. Vores livsgrundlag må simpelthen blive et andet, end det har været indtil nu, selvom vi måske selv er den opfattelse, at vi kan klare livet selv. Det kan vi ikke. Nu kalder Gud os altså til at gøre oprør, eller gøre op med vores fortid og bygge vores liv på ham. Omvendelse, det er at vende os til Gud, som her beskrives som barmhjertighedens og tilgivelsens Gud. Og det store, kæmpe store, det er, at Gud virkelig lader sig finde af syndere, og Gud virkelig tilgiver al vores synd og ugudelighed. Han ønsker simpelthen at fylde os med liv og med frelse. Kald fra Herren, det må føre til et klart brud med ugudelighed og ondskab. En forkert vej, den fører nemlig ikke til målet. Og er vi på forkert vej, så må vi vende om, så må der skiftes kurs, mens tid er. Til gengæld så er Herren den, som er barmhjertig og rig på tilgivelse, som vi læste i vers 7. Hans planer og veje, de er ganske anderledes end vores planer og veje. For han har tænkt frelsestanker for hver eneste en af os. Så hans veje er langt bedre end vores veje. Vers 8 og 9, de handler om Herrens uransagelige veje. Versene, de kan ligesom være en begrundelse for nødvendigheden af omvendelse. For menneskets synd er, at vi følger vores egne planer og vores egne veje, og ikke Guds planer og ikke Guds veje. Men versene, de kan også opfattes som et svar på spørgsmålet. Hvordan kan den hellige Gud vise sin barmhjertighed mod syndere og ugudelige? Det er da i grunden en mærkelig tanke. Måske næsten utænkelig tanke. Så begrunder versene her, hvorfor Gud viser os noget og barmhjertighed. Det gør han, fordi han har frelsestanker og frelsesveje. Og hans frelsesveje og frelsesplaner, de ligger himmelhøjt over menneskers veje og over menneskers planer. Vil vi aldrig, selvom vi aldrig er så kloge, så vil vi aldrig nogensinde selv have fundet frelsesvejen. For vi er jordbundne i sind og i tanker. Så den tanke om at blive frelst, den vil simpelthen aldrig nogensinde være opstået i os. Det at Gud stedfortrædende vil gå ind i vores verden, og i vores sted lader den uskyldige lide og dø for den skyldige. Men sådan er Guds uransagelige frelsesvej altså skruet sammen. Ordet har en mægtig trøst til os. Guds frelse afhænger nemlig ikke af dine og mine veje og planer. De afhænger helt og fuldt af Gud selv. Vers 10 og 11 omhandler Herrens forunderlige ord. Her taler Guds ord, Gud om sit ords mægtige virkekraft. Guds ord er dynamisk. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Det kan sammenlignes lidt med regnen og sneen, som falder ned fra himlen og får jorden til at bære frugt. På samme måde er Guds ord inspirerende og livgivende. For overalt, hvor det modtages, så skaber det nyt og udfører på den måde Guds vilje. Vers 12 og 13, det sidste vers, de er talt til Israels folk i deres landflygtighed i Babylon. Israels folk kan nu se frem mod en herlig udgang af trængslerne, af fangenskabet. I glæde og fred skal de drage ud, skal de drage hjem mod det forjættede land. Et sandt triumftog gennem ørkenen. Ordene peger også frem mod den nye tid, som begyndte pinsedag i Jerusalem. For i glæde over det, der fik lov til at opleve pinsedag, drager folkeslag nu ud af fangenskabet og fører fred hjem til Gud. Uanset hvor de går, så vil Herren selv føre dem. Ligesom han i sin tid førte israelitterne ud af Egypten, ud af deres fangenskab og trældom. Og ligesom han også førte dem ud af fangenskab i Babylon. Herren førte dem ind i frihed. Herren førte dem ind i det forjættede land. Alt blev underlagt forbandelse ved syndefaldet. Selv jorden blev forbandet. Den skulle bære tjørn og tissel. Og derfor skal ikke nogen nyskabes og tage del i frelsen. Naturen skal glæde og fryde sig. Enebær og myrter skal erstatte tjørnekrat og neller. Det er derfor selv naturen må juble, når Gud handler. En herlig vandring til det forjættede land. Det er som om den himmelske røst siger, se, jeg gør alting nyt, som vi læser i Åbenbaringsbogens 21. kapitel, vers 5. Alt blev nyt ved Jesu opstandelse. Og alt vil blive nyt. Ja, i sandhed bliver endnu mere nyt, hvis vi ligesom kan grædebøje det der at blive nyt, den dag Jesus kommer igen, som vi kan læse om i Åbenbaringsbogens kapitel 21. Det er det, vi må have lov til at se frem til. Vi, du og jeg, vi lever i tiden efter Jesu opstandelse og inden hans andet komme. Vi lever i en ny tid, den tid, hvor Jesus gav sit liv, for at vi kan fordele syndernes forladelse. Vi kan fordele i det evige liv. Tænk lige en gang efter. Vi skal ikke fortjene os til det. Vi skal ikke gøre et eller andet for at fordele i frelsen. Heldigvis da, kan vi vist godt sige. For hvis det kom an på vores gøren og laden, så stod det ganske skidt til. Nej, Gud skænker os sin frelse af noget. Noget kommer af det græske ord gratia, gratis, som vi hørte om forleden dag i bibelsimen også. Vi skal altså ikke udføre nogle bestemte handlinger eller opføres på en særlig from måde for at få del i frelsen. Det eneste, vi skal gøre, det er at tro på Jesus. Men netop derfor er det måske nogle gange lidt bøvlet og svært for os. Vi vil så gerne gøre os fortjent til tingene. Vi vil gerne yde noget til gengæld, når vi modtager noget. For får vi lov til det, så har vi jo ligesom selv en finger med i spillet, synes vi. Så har vi jo ligesom fortjent det. Og så er vi jo ligesom selv lidt med til at tage ansvar for udfaldet. Vi føler måske, at vi har kontrol over tingene. Og det vil vi som regel gerne have. Men vi kan og skal ikke kontrollere Gud. Der hvor mennesker følger Guds kald, så kan de drage ud med glæde. Det vil sige, der kan mennesker få lov til at forlade trældommen og gå ind i friheden. Og uanset hvor de går hen, så vil Herren selv føre dem. Ligesom han i sin tid førte folket, da de forlod trældommen i Egypten. Når alt engang er skabt på ny, så vil du blive et evigt minde om Herren til lov og pris for hans navn. Guds frelseshandling, den kan aldrig ødelægges eller glemmes. Og vi skal i al evighed prise ham, den sejrende Kristus. Jeg vil her til slut læse de første 8 vers af Åbenbaringsbogens det 21. kapitel, står på side 1146. Overskriften er en ny himmel og den nye jord. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, den nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, redet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem. De skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne. Døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, skriv. For disse ord er troværdige og sande. Og han sagde til mig, det er sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Men de fejre og troløse, afskyelige og morderne og de utugtige og troldmændene, afgudstyrkerne og alle løgnerne skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl. Det er den anden død. Vi vil bede sammen. Jesus, vi siger dig tak. Tak, at du stod op af graven påskemorgen. Tak, at du lever. Tak, at du stadigvæk lever og er nær hos os, hver eneste en af os. Jesus, tak, at du har gjort det muligt, at vi kan få del i syndernes forladelse og det evige liv. Jesus, hvor du bed i graven, så har alting været tomt. Så har der ikke været en håb til for os. Tak, at du gjorde, som Gud ville. Tak, at du gik i døden for os. Men ikke mindst, at du stod op igen. Her, tak for de forventninger, vi må se frem til, når du kommer igen og skaber alting nyt. Jesus, vi beder sådan om, at vi må være parate. Vi må være beredte Der er ikke nogen af os, der kender dagen eller timen. Det er kun Gud. Men gør du det sådan, at vi er parat til at følge dig den dag, du kommer for at hente dine hjem? Gør det sådan, at ingen må mangles på din dag? Så skal du have tak.